คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อวีซ่านักเรียนมีกฎข้อบังคับมากขึ้นในทางกลับกันผู้สมัครวีซ่าทักษะจะมีโอกาสในการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียมากขึ้นหรือไม่พอดแคสต์ตอนนี้ค่ะ SBS ไทยพาคุณไปพูดคุยกับดร.เปรมิกาอภิชนางกูลหรือคุณน้ำ Migration Agent ที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้นะคะดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณน้ำนะคะดร.เปรมิกาอภิชนางกูลเป็น Migration Agent ที่อาศัยอยู่ที่รัฐแทสมาเนียนะคะคุณน้ำคะในกรณีที่รัฐบาลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่าแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะคนนักเรียนเองหรือว่าคนที่จะสมัครวีซ่าเองเขาก็จะรู้สึกว่ามีฟีดแบ็กกลับมาว่าทำไมกฎเปลี่ยนบ่อยจังเลยตรงนี้ค่ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่รัฐบาลต้องเปลี่ยนกฎบ่อยๆจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของออสเตรเลียของรัฐบาลออสเตรเลียนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎ migration การปรับเปลี่ยนที่ทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่ายากขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามองบนพื้นฐานของความเป็นออสเตรเลียความเป็นประเทศนึงเนี่ยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการที่เขาแพลนต่างๆเนี่ย based onมันก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับประเทศของเขาเป็นประโยชน์กับอนาคตของประเทศนะคะและมองในแง่ดีนะคะคือเขาต้องการคัดคนที่มีทักษะดีๆความรู้ความสามารถนะคะเขาไม่ได้จัดเอาไว้ว่าอ้าโอเคไม่อยากให้ PR กับคนต่างชาติแต่เขาต้องการเลือกและเขาต้องการสร้างระบบขึ้นมาคัดเลือกคัดกรองคนที่มีความสามารถจริงๆเข้ามานะคะอย่างล่าสุดที่เราเห็นว่ามันมีประกาศเรื่องของวีซ่าสับคลาส485นะคะตัว temporary graduate มีการปรับอายุแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ให้คนอายุไม่เกิน50ปีตอนนี้อาจจะนะคะมีการปรับเหลือ35หรือน้อยกว่านั้นถามว่าเหตุผลนะคะ underlying ของการปรับเปลี่ยนตัวนี้มันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากที่ว่าเขารู้สึกว่าต่อให้เขาให้คนที่อายุหลังจาก45เป็นต้นไปถึง50ได้ตัว temporary graduate มาแต่คนเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นพลเมืองถาวรไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ความสามารถให้กลายเป็นแรงงานทักษะหรือว่าเป็นทิพย์เส้นเขาก็เลยมีการปรับเกณฑ์อายุเพื่อที่จะเกณฑ์คนนะคะที่อยู่ในช่วงอายุที่ยังมีโอกาสที่จะได้ PR เข้ามาให้ได้รับวีซ่าทำงานหลังเรียนจบกันมากขึ้นเป็นต้นดังนั้นจริงๆแล้วการเปลี่ยนกฎไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนอยู่แล้วนะคะมันจะต้องเกิดจากการรีเสิร์ชการประชุมนะคะการมีสเตคโฮลเดอร์ที่เข้ามาคอนซัลท์นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวแพลนตัวนี้ให้กลายเป็นกฎหมาย migration ค่ะตั้งแต่รัฐมีข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเกิดการเซอร์นะคะเกิดโกลาหลกันมากเลยนะคะเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนที่จะต้องมีระดับภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น IELTS 6ขึ้นไปนะคะกระทบกับนักเรียนไทยที่อยากเข้ามาเรียนต่อที่ออสเตรเลียอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วกระทบมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่านักเรียนวางแผนจะมาเรียนอะไรคะที่ออสเตรเลียนะคะสำหรับนักเรียนที่วางแผนมาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป English Language Intensive Courses นะคะตัวนี้ไม่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่วางแผนจะมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือที่สูงกว่าจริงๆกลุ่มนี้เขารู้มานานแล้วว่าเขาจะต้องเตรียมตัวเรื่องคะแนนภาษาค่ะเพราะว่าการสมัครเรียนต้องเตรียมคะแนนภาษา IELTS นะคะที่ 6.5 หรือ 7ขึ้นอยู่กับหลักสูตรขึ้นอยู่กับคณะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะก็คือกลุ่มที่ตั้งใจมาเรียนในระดับ vocational education and training ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเวสก็คือระดับ certificate ระดับ diploma เหล่านี้นะคะเพราะจะมีเงื่อนไขของคะแนนภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องการตัดให้คะแนน IELTS เพิ่มขึ้นจาก 5.5 เป็น 6ทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องเตรียมภาษากันละตั้งแต่อยู่ไทยเลยนะคะเตรียมคะแนนภาษาหากคะแนนภาษาไม่ถึงเนี่ยแทนที่เขาจะได้มาเรียนแค่ diploma อย่างเดียวเขาก็อาจจะต้องหาหลักสูตรแพ็กเกจภาษาอังกฤษเข้ามาบวกเพิ่มนะคะเช่นเรียนภาษาบวกดิโพลมาบวกเซอร์ติฟิเคตแต่ในส่วนของ migration จริงๆแล้วนะคะตอนนี้น้ำเองเริ่มมีน้องๆที่อยู่ไทยเลยนะคะติดต่อมาเพื่อขอให้วางแผนในการยื่นวีซ่าทักษะเลยไม่มาแล้ววีซ่านักเรียนก็ไหนๆคะแนนภาษาใกล้เคียงกันเลยเนาะก็อย่าง skill migration visa เช่น subclass 192 1894 9อย่างเงี้ยน้ำคะหนูอยากจะยื่นมาจากไทยเลยแทนที่จะยื่นวีซ่านักเรียนนะคะเพราะว่าเกณฑ์ภาษาไม่ได้ต่างกันเท่าไ และตัววีซ่าทักษะเนี่ยจริงๆใช้คะแนนภาษาขั้นต่ำที่ IELTS 6 Expand นะคะพอมีเรื่องของคะแนนภาษาที่เพิ่มขึ้นในการสมัครเรียนหรือยื่นวีซ่านักเรียนคนไทยก็จะเริ่มติวกันตั้งแต่ที่ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น IELTS PTE ทำให้บางคนที่เขามีอาชีพที่คุณสมบัติพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยบวกกับคะแนนภาษาแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาจำเป็นต้องมาด้วยวีซ่านักเรียนนะคะแต่เลือกมองหาช่องทางที่ยื่นวีซ่าทักษะเข้ามาเลยเข้ามาเป็น PR จากไทยไปออสเตรเลียเลยพอยต์นี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่คิดกันนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็น traditional pathway เนี่ยค่ะที่ถ้าจะมาเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียมันต้องผ่านการเข้ามาเป็นนักเรียนก่อนต้องมาเรียนที่นี่ก่อนเนี่ยค่ะทำไมคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นโดยส่วนตัวนั้นคิดว่าเพราะหลายๆคนยังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลหรือว่ามีความเข้าใจที่ชัดเจนพอเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าประเภทอื่นๆนะคะนอกจากวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนาะคือคนน่ะมักจะเข้าใจว่าอุ๊ยจะมาออสเตรเลียเนี่ยเราต้องมาเริ่มเรียนใหม่เลยเราต้องมาเรียนเคสเรียนข้ามถึงจะสามารถวางแผนของ PR ได้จริงๆตรงนี้จริงก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่น้ําคิดว่ายังมีคนจํานวนไม่น้อยที่เขาไม่ทราบหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าโดยเฉพาะในตัว General Migration นะคะว่าขอวีซ่า Subclass 189190491หรือวีซ่าที่มีนายจ้างสปอนเซอร์เช่น Subclass 482วีซ่าเหล่านี้สามารถวางแผนการยื่นจากออฟชอร์ได้ค่ะจากเมืองไทยได้เลยนะคะคนมักจะเข้าใจว่าเอ้าเราต้องไปอยู่ออสเตรเลียก่อนจึงจะสามารถยื่นได้นะคะก็ทำให้พลาดโอกาสเสียเวลาต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดเช่นบางคนเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์และมีวุฒิจากไทยนะเขาไม่ได้ทราบว่ามีโอกาสหรือเส้นทางตรงนี้ก็ตัดสินใจเปลี่ยนบินเข้ามาด้วยวีซ่านักเรียนเริ่มเรียนใหม่หมดเลยนะคะว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีอาชีพที่เราสามารถใช้วุฒิและประสบการณ์จากไทยในการเริ่มทำ skill assessment นักเรียนวางแผนยื่นจากไทยได้เลยเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะคะว่าจะมี skill occupation อะไรบ้างที่รัฐบาลออสเตรเลียในสาขาที่ขาดแคลนและสามารถที่จะสมัครเป็น PR มาได้เลยจากออฟชอร์นะคะก็ต้องศึกษาเนาะว่าแต่ละปีมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลิสต์นี้ใช่ไหมคะคุณน้ำ
ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคำว่าอาชีพขาดแคลนเนี่ยมันเป็นคำที่พูดกันติดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ตรงๆเลยถ้าเราย้อนกลับไปว่าอาชีพอะไรสามารถยื่นขอวีซ่าได้นะคะทางออสเตรเลียปกติเขาจะมีประกาศในเรื่องของ skill occupation list อัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วอาชีพไหนเพิ่มเติมเข้ามาอาชีพไหนถอดออกนะคะสามารถอัปเดตกันได้ค่ะ
การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่คือบ่อยครั้งแค่ไหนหรือว่าเป็นทุกๆปีงบประมาณหรือยังไงคะ
จริงๆแล้วพูดกันโดยรวมเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ยึดของปี financial year เป็นหลักนะคะก็จะมีการรีวิวกฎมีอะไรแต่ทีนี้นะคะยกเว้นว่าเป็นกฎอื่นๆเช่นตอนนี้ที่เรามีจาก migration strategy ก็จะมี action plan นะคะที่บอกเราอยู่แล้วว่าแผนการเปลี่ยนแปลงข้อไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณช่วงเดือนไหนของปีนะคะเราจะอิงจากตรงนั้นก็ได้จริงๆแล้วอยากจะแนะนำหลายๆคนที่กำลังกลัวกับการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าอะไรก็ตามที่ว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเนาะเช่นเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งรัฐบาลจะเปลี่ยนยังไงแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะคะก็คือการเตรียมคุณสมบัติของตัวเองการวางแผนให้ดีศึกษาให้ดีเข้าใจก่อนว่าเราอยู่จุดไหนเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นเราต้องเตรียมคะแนนภาษานะการขอ PR มีข้อกำหนดยังไงแล้วถ้าวันหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เราก็จะไม่ได้เหมือนกับว่าไม่มีไอเดียเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะคะ
มาถึงตรงคอเลยตรงที่เป็นใจความสำคัญเลยนะคะว่าโอกาสในการได้เป็น PR ในออสเตรเลียค่ะกับการที่เราสมัครเป็นดิววีซ่ามาเนี่ยหรือว่าวีซ่าทักษะมาเนี่ยค่ะมันมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วมีอุปสรรคอะไรหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรที่เราควรที่จะต้อง pay attention นะคะจะต้องดูเป็นพิเศษเนี่ยค่ะคุณน้ำสามารถแนะนำคร่าวๆได้เนี่ย
ถ้าให้พูดในมุมมองกว้างๆอันนี้ก็ค่อนข้างจะยาวเนาะในเรื่องของคำตอบฮะก่อนอื่นเลยตอนนี้ให้เราโฟกัสก่อนในส่วนของวีซ่าสมมติว่าถ้าในกรณีที่เราพูดว่าเรื่องของตัว general skill migrationนั่นหมายความว่าเรากำลังพูดถึงวีซ่าที่ไม่มีนายจ้างสปอนเซอร์นะคะโดยหลักๆเนี่ยมันมี2 subclass อยู่ละที่เมื่อเราได้มาแล้วนะถ้าวีซ่าแฟนเนี่ยเรา PPR เลยนะคะเราเรียกว่าวีซ่า subclass 189 skill independent visa และ subclass 190 skill nominated visa ให้พูดรวม ถึงปัจจัยที่กำหนดโอกาสมากน้อยของแต่ละคนก่อนนะคะก็คงจะต้องเป็นเรื่องของแต้มคะแนนเพราะวีซ่าทั้งสองตัวเนี้ยวีซ่าเราต้องใช้พอยต์หรือแต้มคะแนนมาเป็นหลักเลยนะคะปัจจุบันแต้มคะแนนขั้นต่ำถูกกำหนดอยู่ที่65นั่นหมายความว่ายิ่งแต้มสูงก็ยิ่งมีโอกาสได้รับเชิญให้ยื่นวีซ่ามากขึ้นคราวนี้คำว่าแต้มสูงมาจากอะไรบ้างอันนี้แหละคือเกณฑ์นะคะก็จะมีเกณฑ์หลายข้อมากที่มาให้ช่วยให้แต้มเราเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงด้วยนะคะเช่นเรื่องของอายุที่เราได้ยินกันแล้วว่าถ้ายิ่งอายุนะคะช่วง40ถึง44เนี่ยแต้มน้อยลงเหลือ45 the base เลยก็คือ25ถึง32แต้ม30ประสบการณ์การทำงานวุฒิการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษอันนี้เลี่ยงไม่ได้นะคะการเรียนจบจากออสเตรเลียเป็นต้นคือนอกจากต้านคะแนนแล้วตัวอาชีพเองณปัจจุบันด้วยโควต้ามันมีจำกัดตัวอาชีพเองก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีโอกาสได้รับเชิญให้ยื่นวีซ่ามากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นโดยตัววีซ่าสับคลาส189เขามีกำหนดว่าอาชีพที่จะยื่นเนี่ยต้องอยู่ในลิสต์ของ medium and long term strategic skills listMLTSSL แต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ใช่ทุกอาชีพที่อยู่ในลิสต์นี้นะคะตัวอย่างเช่น Skill Select Invitation Round ของ Subclass 189ไม่ใช่ทุกอาชีพที่อยู่ใน MLTSSL จะได้เชิญเมื่อวันที่18 December 2023เขาเลือกเชิญเฉพาะสายอาชีพทางการแพทย์การศึกษานักสังคมสงเคราะห์นะคะนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะมีคุณสมบัติครบเรามีแต้มสูงพอแต่หากณเวลานั้นทางออสเตรเลียต้องการเลือกสาขาอาชีพไหนมากกว่ากันโอกาสถูกเชิญก็จะมีมากเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการติดตามดูเรคคอร์ดของแต่ละอาชีพในแต่ละ invitation round ก็จะช่วยให้เราเนี่ยประเมินได้ว่าเราควรยื่น expression of interest visa subclass 189ตัวนี้หรือเปล่าตัวอีกตัวนึงในส่วนของ subclass 190 skill nominee visa ตรงนี้สเตทหรือว่า territory จะเข้ามามีบทบาทในการเลือก nominate คนที่เขาต้องการค่ะทำไมคนต้องย้ายมาทัสมาเนียโอกาสจะได้รับเตท nomination มากน้อยเราก็จะต้องเข้าไปดูที่บทของแต่ละรัฐที่เขากำหนดรวมถึงปัจจุบันรัฐส่วนมากจะมีการกำหนดอาชีพด้วยนะคะอาชีพที่เขาจะให้เป็น priority list หรือ critical skill list นั่นหมายความว่ามัน based on fact ที่ว่าอาชีพเหล่านี้มันอาจจะขาดแคลนในรัฐนั้นณเวลานั้นนะคะอันนี้แล้วแต่ชื่อว่าเขาจะเรียกว่าอะไรแต่นั่นก็หมายความว่าใครก็ตามที่มีอาชีพอยู่ในลิสต์เหล่านี้อยู่ในอินดัสทรีเหล่านี้ก็จะได้โอกาสถูกเชิญมากขึ้นถามว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ใน priority list ที่เขากำหนดยื่นได้ไหมก็ยื่นได้นะคะถ้าคุณสมบัติของเราครบอาชีพของเราเนี่ยยังอยู่ใน skill list นะคะแล้วก็อยู่ในอาจจะอยู่ในลิสต์ของรัฐนั้นๆที่เขามีกำหนดเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะได้รับเตะ nominationก็อาจจะน้อยกว่าคนที่อยู่ใน priority เนาะก็คือแบบ prefer มากกว่าเขาจะเชิญนะคะบางข้อเป็นการลดหย่อนเรื่องคุณสมบัติให้กับคนที่อยู่ใน priority list เช่นระยะเวลาการทำงานของอาชีพเหล่านี้อาจจะน้อยกว่าอาชีพอื่นๆเป็นต้นเช่น Western Australia นะคะที่เขาปิดรับสมัครไปละเมื่อปีภาษีปีนี้แหละ2023ปี2024เขาต้องการคนในสายงานก่อสร้างมากๆเลย building and construction เขาบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยมี skill assessment ในสายอาชีพนี้นะเข้ามาได้เลยไม่ต้องมีหลักฐานการทำงานหรือการจ้างงานมันก็ดูง่ายขึ้นนะคะนอกจากเรื่องของอาชีพแล้วสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะของเทรนด์ของปีที่ผ่านๆมาอย่างรัฐใหญ่ๆเนาะเช่นวิกตอเรียหรือนิวเซาท์เวลส์เนี่ยช่วงหลังๆมานี้นะคะเขาเลือกนะเขามีโควต้าจำกัดเขาก็จะเลือกคนที่มีคะแนนภาษาในระดับถึงสูงนะคะเขาเรียกว่าระดับ proficient English ก็คือ IELTS English band ตรงนี้จริงๆมันเพิ่มแต้มให้เราด้วย10แต้มนะคะหรือ superior English ก็คือ IELTS 8 SBA ให้แต้มเรา20แต้มในวิกตอเรียเองเนี่ยสำหรับ onshore applicant มันมีเรื่องของรายได้เข้ามาด้วยจะมีเรื่องของรายได้เข้ามาเพิ่มเติมเช่นเขาเรียกว่าเป็นการ claim annual earning ยิ่งรายได้สูงก็มีโอกาสมากพวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในกฎที่เขาระบุเฉพาะเลยว่าอยู่ต้องมีรายได้เท่าไหร่แต่เขาออกมาเป็นแนวว่าเขา prefer ที่จะเชิญคนที่มีรายได้สูงนะคะอย่างทัสมาเนียเองเนี่ยPriority attributes นะคะของทัสมาเนียมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าคนที่มีรายได้อย่างน้อยๆ 94,000 เหรียญต่อปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับ priority ในการถูกเชิญให้สมัครเตะ nomination เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เวลาที่ใครที่จะวางแผนเนาะ พิ่มโอกาสของตัวเองมีมากน้อยแค่ไหนเราต้องมานั่งพิจารณาเป็นข้อๆบวกกับสถานการณ์บวกกับควอต้าบวกกับกฎของแต่ละรัฐณตอนนั้น
ก็ต้องศึกษาแล้วก็หูตาเร็วนะคะแล้วก็รีเสิร์ชอย่าง
พร้อม
อย่างเป็นแบบแผนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีหน้าที่การงานดีที่ไทยนะคะมีประสบการณ์ตรงกับประเภทงานที่อาจจะเป็น priority ในแต่ละรัฐในออสเตรเลียก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนในออสเตรเลียก็มีโอกาสที่จะสมัครเป็นต้อง
ขึ้นกับการวางแผนเลย
ถูกต้องไหมคะแต่ว่าในข้อกำหนดที่ตัวที่จะแต้มที่จะหายไปก็อาจจะเป็นแต้มที่ศึกษาในประเทศใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ค่ะเขาสามารถที่จะใช้แต้มอะไรที่มาเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะให้เขาได้คะแนนสูงโดยที่จะสามารถที่จะ
การเพิ่มแต้มสมมติว่าเราได้เพิ่มจากการเรียนจบได้ 5 แต้มใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถเพิ่มแต้มได้จากวิธีอื่นเช่นสอบภาษาให้ได้สูงสุดอย่างที่บอกไปว่า IELTS 7เนี่ยจะได้10แต้มเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยนะคะหรือว่า20แต้มมาจาก IELTS 8อีกอย่างนึงเขามีการออกแบบการสอบนะคะที่เรียกว่าการสอบ GTL เป็นการสอบภาษาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรามีทักษะความสามารถภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะการแปลเป็นยังไงตรงนี้นะคะเพื่อขึ้นมาทดเชยแต้มตัวเรียนจบจากออสเตรเลียได้เลยเพราะมันให้แต้ม5แต้มได้เท่ากันนอกจากนี้เรื่องของประสบการณ์การทำงานเนาะหรือว่าความโสดนะคะถ้าเราโสดเราก็จะได้แต้มเพิ่มเข้าไปอีกและถ้าเราได้รับ State Nomination ค่ะถ้าเราได้รับ State Nomination Subclass 190เราจะได้รับแต้มเพิ่ม5แต้มถ้าเราได้รับ State Nomination Subclass 1491เราก็จะได้แต้มเพิ่มเข้ามา15แต้มเลยค่ะ
เรียกว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะคะใครอยากที่จะสมัครต้องฟังไว้ดีๆนะคะตรงนี้คือสำคัญมากเนาะแล้วคุณน้ำขั้นตอนการที่ทำงานเป็น migration agent เนี่ยค่ะมีคนที่อยู่ที่ไทยเยอะไหมคะน้องๆที่อาจจะเรียนมหาลัยหรือว่าเรียนมัธยมปลายอยู่ด้วยซ้ำเลยค่ะเริ่มวางแผนที่จะมาอยู่ที่ออสเตรเลียถาวร
เยอะค่ะที่เราคุยกันกับลูกค้าตั้งแต่แรกเราถามเขาก่อนเลยว่าอันนี้ที่เรากำลังจะเริ่มคุยกันวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรก่อนถ้าหนูอยากจะมาเรียนต่อเพื่อที่จะกลับไทยนะคะการวางแผนการเรียนมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ PR เลยนะคะเราก็จะมองว่าโอเคงั้นตอนนี้หนูมีอะไรอยู่ในบ้างแล้วมันสามารถช่วยให้หนูสามารถยื่นกลับไทยได้ไหมถ้ายังไม่ได้หนูจะต้องทำยังไงเช่นอาจจะต้องมาเรียนก่อนนะคะเรียนในสาขาอาชีพอะไรตอนนี้นะคะเกิน 50% ของคนที่ติดต่อมาจากเมืองไทยยังไงเขาต้องการวางแผนที่จะมาเป็นพลเมืองถาวรจริงๆแบ่งกลุ่มออกได้เป็น2กลุ่มล่ะก็คือกลุ่มของคนอายุยังน้อยเพิ่งเรียนจบไฟแรงนะคะอยากจะมาตั้งต้นวางแผนชีวิตใหม่ที่นี่กับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ทำงานมาพอสมควรละเป็นคุณพ่อคุณแม่ละอยากที่จะมองหาลู่ทางในการย้ายครอบครัวนะคะและตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีรู้ตัวว่ามีทักษะรู้ตัวว่าอาชีพของตัวเองเป็นที่ต้องการของประเทศออสเตรเลียเขาอาจจะรีเสิร์ชมาแล้วในระดับหนึ่งเขาสามารถเปลี่ยนมันนะให้เป็นโอกาสในการได้วีซ่าทำงานนะคะหรือว่าได้วีซ่าที่เป็น PR ได้หรือได้ยังไงบ้าง
คุณน้ำก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ย้ายมาอยู่ในรัฐทัสมาเนียการย้ายรัฐหรือว่าการย้ายพื้นที่เพื่อที่จะได้รับโอกาสในการเป็นพลเมืองหรือว่าในการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลียเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐแล้วก็แล้วแต่ว่าเหมือนที่คุณน้ำพูดเมื่อกี้นะคะในอนาคตมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าพลเมืองมีจำนวนประชากรเท่าไหร่ด้วยนะคะมีจำนวนของแรงงานทักษะในรัฐนั้นที่ขาดแคลนหรือว่าที่เป็นที่ต้องการอะไรบ้างมันต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของคุณสมบัติของเราเองคนหนึ่งคนเนี่ยคนคนหนึ่งอาจจะย้ายมาทัสมาเนียและประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งอาจจะย้ายไปเวสเทิร์นออสเตรเลียและประสบความสำเร็จนะคะเพราะเราอย่าลืมว่าการย้ายรัฐจะเป็นประเด็นของวีซ่าสองตัวเนาะคือตัว subclass 190กับตัว subclass 491นะคะทีนี้คนส่วนมากทำไมต้องย้ายทำไมจะต้องเป็นทัสมาเนียทำไมจะต้องเป็น Western Australia มันเกิดจากใจหรือได้แก่เราต้องรู้โควต้าก่อนนะคะโควต้าของการมอบ state nomination ในแต่ละรัฐที่ต่างกันทัสมาเนียได้น้อยกว่า Victoria นะคะยกตัวอย่างเช่นปีภาษี2023ถึง2024 Victoria ได้ไป 3,300 ที่ทัสมาเนียได้มา 1,200 ที่โควต้าต่างกันส่งผลให้คนเลือกย้ายรัฐแตกต่างกันนะคะคือบางคนเนี่ยมองว่าตกใจแล้วเห็นทัสมาเนียได้น้อยจังเลยไม่อยู่ละย้ายไปเมืองอื่นก็มีเหมือนกันก็คือรีเวิร์ดเนาะก็คือกลับกันแทนที่ว่าจะแห่กันมาหรือย้ายมาที่ทัสมาเนีย
อีกปัจจัยหนึ่งมันเป็นเรื่องของอาชีพค่ะอย่างที่น้ำบอกก่อนหน้านี้ว่าพอแต่ละรัฐเนี่ยเริ่มมีการกำหนด priority list นะคะคนที่มีอาชีพที่เรียกว่าเป็นที่ต้องการของรัฐนั้นนะอย่างถ้าเกิดว่าเราย้ายมาทัสมาเนียแล้วเรารู้ว่าทัสมาเนียเนี่ยเขาต้องการนะคะคนที่มาทำงานแล้วอยากเขาอยากให้คนคนนี้มาทำงานตรงสายเลยเช่นเป็นเชฟก็มาทำงานเป็นเชฟนะคะทำงาน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา6เดือนถ้าเราสามารถทำตามข้อกำหนดของรัฐทัสมาเนียได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับเชิญให้สมัครเป็นนอมินีชันหรือได้รับเป็นนอมินีชันค่ะจริงๆแล้วจะเสริมนิดนึงว่าเรื่องของการตัดสินใจย้ายรัฐเนี่ยนอกจากย้ายมาทำงานแล้วเนาะมันก็จะมีคนที่ตัดสินใจย้ายมาเรียนนะคะเรื่องของการตัดสินใจย้ายไปเรียนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของ graduate pathway มันเป็นส่วนกำหนดคือทัศนีเองเขามีออกแบบ pathway นะคะของคนที่ว่าย้ายมาสิแต่อยู่ที่นี่แล้วพอเรียนจบเนี่ยเขาจะออกแบบ pathway ให้เฉพาะสำหรับคนที่เรียนจบที่นี่เลยนะคะตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะทัศนีที่นี่ South Australia Western Australia นะคะ Queensland รัฐเหล่านี้ยังมีพาร์ทเวย์เนี้ยเฉพาะขึ้นมาเด็กๆหลายๆคนเริ่มสนใจว่าอ๋อโอเคถ้าเราย้ายไปไหนๆเราก็จะเรียนละเราเลือกรัฐที่ว่าวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเลือกรัฐที่เหมาะสมกับเราที่สุดน่าจะดีกว่าม
ีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดเหมือนกันนะคะว่าทักษะแรงงานจากต่างประเทศนะคะหรือว่า migrant skill workers เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังโควิดเป็นต้นมานะคะจนเหมือนกับว่ามันน่าจะถึงจุดพีคแล้วล่ะน่าจะไม่มีเยอะไปกว่านี้แล้ว
ไม่ว่าอินดัสทรีใดอินดัสทรีหนึ่งนะในอินดัสทรีต่างๆเนี่ยยังไงเขาก็ยังต้องการคนที่ทักษะด้านนั้นๆมาเป็นกำลังสำคัญในแต่ละอินดัสทรีขึ้นอยู่กับว่าณสถานการณ์ณเวลาณปีนั้นเนี่ยเขาต้องการพัฒนานะคะในภาคส่วนไหนคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีการลิสต์อาชีพที่ตอบความต้องการของประเทศจริงๆเลยนะคะรวมถึงการพยายามกระจายแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยออกไปในพื้นที่รีโมทพื้นที่ regional area อย่าลืมว่าออสเตรเลียที่เราอยู่เนี่ยไม่ได้มีแค่ซิดนีย์ไม่ได้มีแค่เมลเบิร์นนะคะแต่ยังมีพื้นที่รอบนอกที่กำลังรอการพัฒนาอยู่รอคนเก่งๆรอแรงงานเนี่ยจากเมืองไทยแรงงานจาก overseas หรือคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียเองไปทำงานอันนี้คิดว่ามันจะอยู่ใน long term regional development ก็เป็นแผนระยะยาวของเขาไปอีก10ปีข้างหน้านะคะดังนั้นการแข่งขันของแรงงานทักษะในเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์อย่างเมลเบิร์นถ้าเราจะมองว่ามันอาจจะมาถึงจุดพีคไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันมีการแข่งขันสูงมากๆแต่ในมุมมองของนั้นมันเรายังเห็นโอกาสเราเห็นช่องว่าง opportunity ของแรงงานที่ถ้าเขาพร้อมที่จะเตรียมตัวย้ายไปในพื้นที่ regional prospect
มีคนออกมาวิจารณ์เหมือนกันนะคะมีนักวิเคราะห์ออกมาวิจารณ์บอกว่ามันเป็น initiative ที่ดีเป็นโครงการที่ดีนะคะแต่ว่าพอเอามาทำจริงๆแล้วค่ะเขาเหมือนกำหนดว่าอาจจะมีระยะเวลาขั้นต่ำนะคะcriteriaที่จะต้องอยู่ในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่นะคะแต่พอแรงงานทักษะเหล่านี้ย้ายไปรีโมทแอเรียนะคะ5ปีครบสัญญาครบcriteriaเสร็จปุ๊บย้ายกลับมาเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น reverse number จ้ะคนที่จะอยู่ใน remote area ที่คิดว่าน่าจะได้ number นี้มาเพื่อพัฒนา area นี้นะคะก็ย้ายกลับไปเมืองใหญ่อยู่ดีตรงนี้คุณน้ำคิดว่ามันจะมีการแก้ไขหรือว่า
จริงแล้วอะค่ะการทำออกเป็นที่ระหว่างเมืองที่เป็น remote regional กับเมืองใหญ่เนี่ยมันมองได้สองมุมนะคือมุมนึงเนี่ยถ้าเราจะมองว่าการแข่งขันในเรื่องของการหางานในเมืองใหญ่สูงกว่าก็สามารถมองได้ในมุมนั้นด้วยอีกมุมนึงเราจะมองว่า opportunity ในการprogress ระยะที่การงานของเราเนาะเช่นแบบเอาดูกันง่ายๆได้งาน full time ใน regional area ง่ายกว่างาน full time ในซิดนีย์เนี่ยก็เป็นไปได้ทีนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการนำกฎขึ้นมาเป็นข้อบังคับใช้เพื่อจำกัดให้คนแรงงานเหล่านี้ไม่ได้หนีออกมาทันทีเลยหลังจากที่เขาได้วีซ่าแล้วนะคะจริงๆตรงนี้มันอยู่ในกฎของ State Nomination กฎของตัววีซ่าอยู่แล้วถ้าว่าถ้าเกิดว่าเราได้วีซ่าเช่นสับคลาสติก91ตัว Original เนี่ยเราจะต้องอยู่ใน Original Postcode หรือ Original ของรัฐนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีแล้วคิดว่าตรงนี้เขาได้มีการแพลนเขาได้มีการคิดมาแล้วว่า3ปีระยะเวลาที่คนเหล่านี้จะอยู่ที่เนี่ยก่อนที่เขาจะ Relocate ไปมันน่าจะเพียงพอที่เขาจะใช้ทักษะของเขาเองในการทำอะไรบางอย่างเพื่อรัฐเพื่อพื้นที่ที่เขาอยู่ หลังจากนั้นเขาอาจจะย้ายไปคือคนทุกคนมันมีมันต้องแยกกันระหว่างการบังคับให้เขาอยู่ที่นั่นกับการให้เขามีอิสระในการใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการนะคะต้องมองว่าตัวกฎ3ปีเนี่ยเขาน่าจะประเมินออกมาแล้วว่าเราได้ให้อะไรไปแล้วเพียงพอละหลังจากนั้นยูจะไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะยูก็ยังเป็นแรงงานทักษะอยู่คำว่าออสเตรเลียอยู่ที่ไหนทุกที่ก็ยังเป็นออสเตรเลียนะคะได้มาทำอะไรเป็นประโยชน์เพื่อไรเรจิโนลวันนึงอาจจะอยากย้ายเข้าไปเติบโตในเมืองก็ไม่ได้มองว่าเป็นในมุมมองที่ผิดในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในเมืองนะคะมันก็จะสลับกันคนที่อยู่ในเมืองที่เขาอยากได้ PR เขาก็จะเริ่มมองหาทางที่จะย้ายออกไปอยู่ในเรจิโนลแอเรียมันก็จะเวียนวนกันไปแบบนี้
วันนี้ได้ข้อมูลที่เขาเรียกว่าแจ้งชัดเจนมากเลยนะคะเกี่ยวกับการจะทำยังไงนะคะโอกาสที่จะได้เป็น PR นะคะกับการที่เป็นสกิลทักษะแรงงานทักษะในออสเตรเลียเนี่ยจะมีโอกาสขนาดไหนนะคะหวังว่าจะตอบคำถามของใครหลายๆคนได้นะคะ
วันนี้ขอบคุณคันมากค่ะ
น้ำค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเรา
ค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook